Hej, jeg hedder Jette Hartimer og er ejer af denne hjemmeside. Du har valgt at høre lydfil nummer 1, hvor jeg vil fortælle dig historien om, hvordan jeg kom i gang med at arbejde som klaverjant. På hjemmesiden finder du en hel række foredrag og interviews. Foredragen er nogen, som jeg har skrevet og indtalt med emner, som jeg føler er spændende og relevante. De har alle sammen det formål at inspirere og motivere dig til at komme mere i kontakt med dig selv og finde harmoni og glæde i dit liv. Jeg taler om spirituelle love, formålet med livet, dine styrker og potentialer, og hvordan du kan bruge spiritualiteten i din hverdag. I interviewene møder du en gæst, som inden for sit eget felt har gjort sig kendt og bemærket. Jeg inviterer personen indenfor til en snak om alt det, der vedrører personlig og åndelig udvikling, alternative emner og levevis. Gæsten har jeg nøje udvalgt, fordi jeg føler, at netop denne person har noget på hjertet og kan fortælle en historie, der kan have interesse for alle. Jeg håber, at du vil bære over med selve lydkvaliteten her på de første foredrag og interviews. Den bliver bedre med tiden, efterhånden som jeg får købt nyt lydudstyr. Nu til historien. En indspilning, jeg lavede december 2005. Rigtig god fornøjelse. Du hører klaverjant Jette Hartimer fra klaverjance.dk. I dag har jeg lyst til at fortælle dig om, hvordan jeg kom i gang med mit arbejde som klaverjant. Jeg har egentlig ikke ønsket eller haft til hensigt at arbejde som klaverjant. Jeg har altid kunnet se, jeg har haft mine evner fra jeg har været barn. Og det var først på et meget sent tidspunkt i mit liv, at det gik op for mig, at ikke alle så verden på samme måde, som jeg gjorde. Og den situation, som jeg kan huske, som var den første for mig, det var på et tidspunkt i folkeskolen, hvor mine kammerater og jeg, vi sad i et frikvarter og spillede kort. Og det gjorde vi jo ret ofte. Men lige pludselig en dag, så midt i et spil, så er der en af mine klassekammerater, der rejser sig op og i vrede vælter bordet og ser ondt på mig og siger: "Jeg har ikke lyst til at spille kort med dig mere. Man skulle kunne tro, at du kunne se kortene." Og så kiggede jeg forundret på ham og svarede: "Ja, det kan jeg da også, men kan du ikke det?" Og først da gik det jo op for mig, at andre kunne ikke se på den måde, som jeg kunne se. Jeg havde jo indtil da en forestilling om, at når vi sidder og spiller kort, så kan vi alle sammen se, hvad hinanden har på hånden. Og det, som det gælder om, det er at være den, der er den allermest strategiske. Og jeg selvfølgelig indrømmer jeg da blankt, at efter jeg blev voksen, og efter at vi i København fik casino, så har jeg da prøvet at gå ind og bruge mine evner der. Og det fik jeg da ikke særlig meget ud af. Og jeg tror, det har meget at gøre med, at en ting er, hvad man gør som barn, og hvordan man bruger evnerne der. Og der er måske okay sammen med sine legekammerater og spille kort og kunne vinde der. Men som voksen skal man nok være meget opmærksom på, hvad er det, man bruger sine evner til. Og i hvert fald så er det sådan, at jeg kan ikke bruge dem på at gå ind på et casino og se kortene og vinde en masse penge der. Det vil heller ikke være etisk korrekt. Så, men jeg vil bare sige, at jeg har selvfølgelig prøvet det. Det som egentlig var mit ønske, det var, at jeg ville være bygningsingeniør. Jeg har gået 10. klasse, jeg har jo også gået svensk skole nogle år. Taget 10. klasse i Danmark, har en realeksamen. Jeg er jo fra 1960 og hører til de elever, som var sidste årgang, mens realeksamen den stadig var der. Så har jeg taget studenterkursus fra ASK, og så har jeg en laboranduddannelse. Og i 1982 fik jeg job som laborant i Miljøministeriet. Så gik jeg i gang med at læse til ingeniør ude på DIA, altså Danmarks Ingeniørakademi. Der gik jeg så, og fordi jeg er meget interesseret i teknik og fysik og faktisk alt, der kan måles og vejes, synes jeg er meget spændende, og jeg er meget fascineret af det. Og i virkeligheden ligger det jo vældig langt væk fra det, som jeg jo beskæftiger mig med i dag som klaverjant. Fordi i mit arbejde som klaverjant, det er sådan lidt specielt, fordi jeg beskæftiger mig med noget, som egentlig er usynligt. På et tidspunkt møder jeg så min gode veninde, og vi har en aften sammen, og så fortæller hun mig, at hun har været hos en klaverjant, og hun har haft en rigtig god oplevelse med det, og hun foreslår mig, at den her klaverjant, der skal jeg altså også ud. Der bestiller jeg så tid og glæder mig rigtig meget til det. Og det er jo sådan, at jamen, jeg havde aldrig hørt om nogen klaverjante. Altså egentlig så kendte jeg slet ikke betegnelsen klaverjant. Altså hvad er det? Hvad kan man som klaverjant? Hvad er det for en oplevelse, man får hos en klaverjant? Hvad kan man få ud af det? Hvad sker der egentlig hos en klaverjant? Og så kan man sige, ja, jamen, jeg var det jo selv, men det var jeg jo ikke bevidst om på det tidspunkt. Året, det var 1985, og jeg har bestilt tid hos hende, og hun hedder Marina, og boede et sted op mellem Tor Frederiksværk og Frederikssund. Og jeg kommer så op til hende den her morgen, og lige da jeg møder hende, så bliver jeg meget forskrækket over at se de fantastisk store blå øjne, som hun har. Jeg har aldrig mødt en kvinde med så blå øjne, og jeg havde den der følelse af, at hun kunne se lige igennem mig. Jeg følte mig helt nøgen sammen med hende. Nå, men vi kom ud i hendes anneks og sætter os over for hinanden. Og så begynder hun så at kigge på mig. Og det, som Marina kan, det er, at hun kan se aura. Det energifelt, som ligger rundt om vores fysiske krop. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt i et af de afsnit, jeg laver her og lægger på hjemmesiden, vi går ind og tale om det, en klaverjant kan. Altså, hvordan foregår det? Hvordan foregår en session? Hvad er det, den enkelte klaverjant kan og ikke kan? Og det grund til, at jeg synes, det kunne være interessant at lave en udsendelse om, det er, at ikke alle klaverjanter kan se det samme. Vi arbejder på forskellige måder. Vi har adgang til nogle forskellige informationer. Så på den måde kan man kan ikke sammenligne to klaverjanter med hinanden. Nå, men jeg er som sagt sidder her sammen med Marina, og det er en meget mærkelig oplevelse at være sammen med hende, fordi jeg husker ikke, at hun et eneste tidspunkt havde øjenkontakt med mig. Hun kiggede hele tiden sådan rundt om mig, ud af siden, hen over hovedet på mig, ned langs gulvet, der hvor hun kunne se min aura. Nå, men hun fortæller så om de forskellige områder i mit liv. Hun kommer også ganske kort ind på min barndom, og hun taler om mit kærlighedsliv og mine følelser og meget omkring mine tanker og hvad jeg er god til, hvor mine styrker er. Hun går også ind og beskriver, hvor jeg skal være opmærksom på, at jeg bruger nogle ressourcer, som egentlig kunne bruges bedre på en anden måde. Så hun havde helt ret i alle de ting, hun sagde, og jeg kunne sagtens genkende mig selv. Og så kommer det her øjeblik, hvor hun så skal til at fortælle om mit job. Og så siger hun så til mig, at jamen, jeg kan se, at du skal arbejde som klaverjant. Og jeg tænkte, åh nej, stakkels hende, hvor er det altså synd for hende. Nu er alt, hvad hun har sagt, har jo været fuldstændig rigtigt. Sig mig engang, kan hun ikke se, at jeg skal være bygningsingeniør? Men jeg vil ikke fortælle hende, at hun tog fejl, for jeg synes, det var synd for hende, og jeg vil ikke bringe hende i forlegenhed. Så jeg sad bare og nikkede og spilte. Nå, men sessionen var så slut, og så på vej ud af døren, så siger hun til mig, jeg vil råde dig til at læse nogle bøger om nogle åndelige emner. Og så, ja, okay, jamen det, jo, det skulle jeg nok. Og så gav hun mig sådan en seddel med hjem med nogle bogtitler på. Og jeg tager så derop fra, og egentlig, jamen det gjorde kæmpe indtryk på mig at have mødt hende. Jeg var påvirket i flere uger efter. Og jeg har da efterfølgende tænkt, at jeg tror da ikke, at det var nogen tilfældighed, at jeg mødte hende, at min veninde ligesom opfordrede mig til at tage op til hende, at jeg havde den her session. Fordi det, der skete, det var, at hun prikkede jo til mig. Hun satte noget i gang. En proces blev sat i gang. Fuldstændig som, jeg ser på det som, at det er et frø, der er blevet sat i jorden. Umiddelbart ser det ikke ud af noget, men som tiden går, så spire og gror det. Og pludselig en dag, så er det blevet til virkelighed. Og det er sådan, jeg oplever, at min proces har været I hvert fald til det her, som jeg jo arbejder med i dag. Jeg vil give dig nogle af bogtitlerne. Jeg husker altså kun nogle af dem, fordi nu er det jo 20 år efter, altså 20 år siden, og der er jo efterfølgende kommet mange, mange flere bøger om åndelige, spirituelle og alternative emner i dag. Dengang var der ikke så stort et udvalg i dag. Der var i øvrigt heller ikke så åben tale om klærvoyance som i dag. I dag er det jo helt okay, at man fortæller sin arbejdskollega, at jeg skal til klærvoyant i dag. Nå, ej, rigtig spændende. Du må endelig huske at fortælle mig alt om det. Dengang i 1990, hvor jeg for eksempel begyndte at arbejde som klærvoyant, der var det næsten altid hemmeligt. Der var ingen, der sagde det til nogen. Det var nærmest som om, at det var sådan lidt tys-tys, og det var næsten lige så mærkeligt som at gå til psykolog. Og i dag, der er det jo også helt almindeligt og naturligt at gå til en psykolog. Men nogle af de bøger, som jeg kan huske, den ene, det er en bog af Asger Lorentzen, der hedder Det kosmiske menneske. Det er en vældig god bog. Jeg synes, den var god, fordi den er helt nede på jorden. Den er meget struktureret. Den går ikke sådan dybt ind i emnerne, men den giver sådan et, i ganske korte afsnit, fortæller den jo om alle de her forskellige emner, som aura, energi, den åndelige verden, åndelige hjælper, healing, farver, som der er i chakras. Og den kommer rundt om mange ting. Jeg synes, det var meget spændende, og den har betydet meget for mig. Så er der en bog af Birgit Klein, der hedder Himlen er på jorden. Nu kan jeg ikke huske, hvad Birgit Klein, hvad hendes uddannelse eller hvad hendes job er. Jeg husker, at den her bog, Himlen er på jorden, begyndte med, at hun først fortalte om, hvordan bogen var blevet til. Og det var den ved, at hun aften efter aften, når hun skulle i seng og sove, så var der hele tiden nogle tanker, der kørte rundt op i hovedet på hende. Og hun kunne simpelthen ikke få ro, før hun stod op og satte sig hen til sit skrivebord og skrev dem ned. Først når hun havde gjort det, så blev det roligt indeni, og så kunne hun så gå i seng. Og det skete over en meget lang periode. Og lige pludselig kunne hun se, at det hun havde gjort, det var, at hun havde kanaliseret en bog. Og den her bog, det er så Himlen er på jorden. Så har jeg læst alle bøger af Carlos Castaneda. Han er jo sådan en rigtig klassiker. Nogle siger, at han er sådan lidt hippie og flippet, og han eksperimenterer med at spise nogle svampe og alt sådan noget. Det kan da godt være, men jeg synes stadigvæk, at det har været nogle interessante bøger for mig. Så kan jeg huske, at jeg har læst bogen af skuespilleren Shirley MacLaine. Den hedder På dybt vand. Det er en bog, hvor hun beskriver, hvordan hun stille og roligt begyndte at tro mere og mere på, at der var mere mellem himmel og jord. Fordi helt i begyndelsen, så grinte hun af det og latterliggjorde det. Og så var der bare så mange ting, der begyndte at falde i hak, og ting, som ikke kunne forklares. Og som, det kunne simpelthen ikke være nogen tilfældighed, at der skete det, som der gjorde. Og hun fortæller om, at hun har rejst verden rundt og har mødt forskellige medier og klavoyante. Hun har været i Tibet, hun har været i Nepal, hun har været ved nogle varme kilder og har oplevet at komme ud af kroppen og har set den sølvtråd, der er mellem hendes sjæl og hendes fysiske krop. Og det er en rigtig god bog. I mange år, der enten på DR-TV eller på svensk TV, der viste de første og anden juledag altid filmen På dybt vand. Den her bog er nemlig filmatiseret, og den var 4 timer, så de sendte de 2 første timer den ene dag, og de 2 næste timer den næste dag. Så hvis den kommer der, så synes jeg, kan jeg i hvert fald klart anbefale at læse den, eller høre, ja, se filmen, læs bogen. Så har jeg også læst bøger af Martinus. Jeg gik også til en masse foredrag, og egentlig, jo mere jeg læste, jo flere foredrag jeg var til, jo mere jeg gik ind i den her åndelige verden, jo mere følte jeg, at jeg egentlig godt vidste alt det her i forvejen. Man kan sige, fornuft og logisk har jeg jo ikke lært om det her. Vi har jo ikke i det danske skolesystem, der har vi jo ikke emner som åndelig verden, aura, kontakt til ikke-fysiske væsener eller healing, eller man kan sige bare det at tage ansvar for sit eget liv, eller respektere og passe på andre. Det er jo ikke emner, der står på skemaet. Så hvorfra at jeg har det, kan man jo så altid spørge om. Men det gik meget hurtigt at læse bøgerne, og jeg forstod det så let. Jeg gik på nogle workshops i healing, krystaller, kinesiologi, healing massage. Jeg havde sådan en periode, hvor alt skulle prøves. Jeg var sådan sulten efter, hvad er det her for noget? Hvad kan man her, og hvordan føles det, og hvordan er det, og kan det bruges til noget? Og måske kender du det fra dig selv. Ligesom hvis der først er noget, du får øjnene op for, og du bliver interesseret i, så bliver man enormt begejstret, så begynder man det ene sted, og så mere vil have mere. Og måske har du netop også oplevet det i din egen spirituelle søgen, at det hele begyndte med en eller anden oplevelse. Du så måske noget, eller du har fået kontakt fra den åndelige verden, der er kommet et budskab til dig, eller du har oplevet flere gange, at du ser noget, eller du ved noget, inden at det sker. Ting, som du ikke kunne bortforklare. Og det er måske det, der har sat dig i gang på den her rejse. Jeg har aldrig gået på nogen, altså jeg har brugt helt bevidst ordet workshops. Jeg har aldrig gået på nogen klavoyanceskole. Jeg har ikke taget en uddannelse som klavoyant. Det kan man jo i dag. Nu her, hvor vi skriver det den 12. december 2005, der findes der pt. 23 klavoyanceskoler i Danmark. Den første, den blev sat op på Frederiksberg af Gertrud Ballon. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, om det er 5 år siden, det er måske også 7 år siden, tiden går så hurtigt. Men der findes altså skoler, hvor at man kan få uddannelse og få diplom som klavoyant. Men det kunne man altså ikke dengang, hvor jeg gik i gang med at arbejde. Når jeg fortsatte stadigvæk mit arbejde, min retning som laborant og ingeniør, men jeg hvilede ikke i det. Det var som om, at fordi at der nu var prikket hul på den her åndelige verden, så fyldte det mere og mere i mig. Jeg tænkte på det hele tiden, og der begyndte også at komme en lyst inden i mig til, at der skulle ske noget andet, og jeg måtte jo skulle bruge de her evner til noget, eller jeg tror ikke engang, at jeg tænkte på det som evner. Det var bare mere det, at det var jo en interesse. Det var jo noget, jeg synes, der var sjovt. Det var noget, der optog mig meget. Jamen tænk nu, hvis man kunne kombinere det og så bruge det i sit job. Men jeg kunne ikke rigtig se, hvordan. Og jeg må indrømme, jeg havde ikke sådan lige mod til, som Marina ellers sagde til mig, at du skal bare arbejde som klavoyant. Men det, der fik sat skub i det, det var nok, at jeg en aften sidder sammen med en af mine gode venner, Freddy. Og ham har jeg jo kendt i mange år. Og uvidst af hvilken grund, men først den her aften fortæller han mig, at han laver automatskrift. Og jeg ved ikke, hvor meget du kender til det, men automatskrift er jo, at du sætter med en blok og en pen, du sætter en blyant på papiret, og så bliver din hånd pludselig ført, og du skriver med en anden håndskrift, du skriver også meget hurtigt, og der kommer en masse informationer til dig. Og jeg spørger så Freddy, om han ikke kan spørge den kvinde, han taler med, om jeg også kan automatskrift. Og så får han så et svar, at jamen, det kan du godt. Nå, okay. Men så tænkte jeg ikke mere på det. Jeg glemte det. Og der gik vel et halvt års tid. Og så en aften havde jeg været i biografen med min mor, og vi havde efterfølgende været på en café. Og så var jeg så kommet hjem til mig selv, og så sad jeg sådan lidt og kedede mig. Og så kom jeg i tanke om, nå ja, der var jo også lige det der med automatskrift. Og okay, det prøver jeg. Men Freddy, han havde sagt til mig, at det var altså noget, der tog tid, og det krævede noget øvelse, man skulle have meget tålmodighed, det krævede meget træning, man skulle forvente, at i begyndelsen ville der ikke komme andet end nogle kruseduller på et stykke papir. Hvis man var heldig, så kom der et ord. Det kunne også godt være, at der kom nogle bogstaver, der ikke hang sammen. Men ellers så ikke andet end det. Nå, men jeg tog dag 4 ark frem. Jeg satte en blyant på. Og så havde Freddy sagt til mig, at jeg skulle skrive hendes navn. Jeg skulle stille spørgsmålet, skrive det også. Kommer du i Guds navn? Og jeg skulle spørge, om det var ok, at jeg forstyrrede og stillede spørgsmål. Og der skulle komme et ja til alle tre Og det var sådan, jeg havde det der indre ja på alle spørgsmål, så jeg gik jo i gang. Så jeg sad her, havde sat pinden ned, men jeg sad ikke og stirrede ned på papiret, fordi der skete jo ikke noget. Så jeg sad og kiggede op på min opslagstavle. Der hang nogle postkort, nogle gamle billeder. Der hang også en lille kniv, som jeg engang havde fået fra min farfar. Han sad så og betragtede. Og så kiggede jeg ned på papiret, og så stod der et ja i skråskrift. Og jeg havde stadigvæk min blyant på papiret, og jeg tænkte, ja, ja, altså. Sidder man lidt her med lidt løst håndled og slapper meget af, så kan man da godt få pinden til at skrive et ja. Og i samme øjeblik, jeg tænkte den tanke, så blev der ud over hele papiret, blev der skrevet et ja. Okay, så var jeg ligesom overbevist. Og så sad jeg der og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Ringede jeg hjem til min mor, og så siger jeg, mor, nu skulle du bare høre. Altså, ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men jeg sidder her og taler med en ånd. Okay, sagde hun, kan du ikke tage vedkommende med herhjem? Og det var altså simpelthen så dejligt med begge mine forældre, at de har altid støttet mig. Altså i vores familie, min mormor, hun er også synsk. Og min far, han har altid været meget overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord. Så på den måde var der ikke noget mærkeligt i det. Så jeg tager hjem til min mor og beslutter mig så for, at jeg skal stille nogle spørgsmål. Eller i hvert fald, jeg skal lade min mor stille nogle spørgsmål på nogle emner, som jeg af naturlig grund ikke kan vide noget om i forvejen. Så hun stiller mange spørgsmål omkring sin barndom og nogle familiemedlemmer, som jeg aldrig har mødt, som jo har været længe døde, inden at jeg kom til verden. Og jeg sad bare og skrev og skrev og skrev og skrev, og der kom det ene svar efter det andet, og min mor, hun kunne nikke genkendende til det alt sammen. Jeg tror, jeg brugte et halvt eller et helt år, hvor jeg dagligt skrev automatskrift. Jeg stillede alle mulige spørgsmål. Morgen, middag, aften, hele tiden. Det var det sidste, jeg gjorde, inden jeg lagde mig til at sove. Det er det første, jeg gjorde, når jeg vågnede om morgenen. Og i dag, når jeg kigger tilbage på de spørgsmål, jeg stillede, så kan jeg godt være lidt flov over dem. Synes måske, at de ikke er så relevante, eller jeg føler mig lidt barnlig over at have stillet dem. Men altså, du skal vide, på det tidspunkt vidste jeg jo ikke noget om den åndelige verden. Altså, en ting er jo at se den, og at jeg kunne se med mine spirituelle øjne på den måde, som jeg gjorde. Og måske kunne se nogle ikke-fysiske væsener, og måske kunne se nogle kort. Men derfra og så til at kunne udtale mig om, jamen, hvad sker der på det spirituelle plan? Altså, hvordan hænger tingene sammen, og hvad kan man, og hvad kan man ikke? Det vidste jeg jo ikke noget om. Så jeg spurgte om alt. Jeg stillede spørgsmål, altså alt lige fra, er der dyr i himlen? Bliver vi mødt af vores familie, når vi dør? Er der plads til os alle sammen, hvis vi dør? Og nu, det spørgsmål, det optog mig meget, fordi nu havde jeg jo godt hørt, at når man dør, så kommer man i himlen, hvor det så end er henne, ikke? Og så spekulerede jeg på, hvad nu hvis der blev kastet en atombombe, og hele jordens befolkning blev udryddet på en gang? Kunne vi så alle sammen komme i himlen? Altså, var der plads nok? Og alle de her ting fik jeg svar på. Jeg stillede spørgsmål til, hvad kan man med healing? Hvad kan man med tankeoverføring? Hvad kan man bruge evner til? Og jeg synes egentlig, at jeg udviklede mig meget i det år, jeg skrev sammen med hende, og jeg fik nok også en vis form for større sikkerhed i mig selv. Lige pludselig så skriver vi 1990, og jeg beslutter mig for, at det her, det må simpelthen briste eller bære. Nu går jeg i gang med at arbejde som klaverant. Jeg kaster mig ud i det, fordi det fyldte jo som sagt mere og mere. Og jeg havde jo også et dybfølt behov for at arbejde med mennesker. Det var mit ønske at arbejde med mennesker. Men jeg var også meget bekymret om hvordan kommer det til at gå? Kan jeg leve af det? Hvad med konsekvensen af at skulle skifte retning i sit liv? Men omvendt så havde jeg en dyb følelse af, at der er en mening med, at jeg kan se, at jeg har fået den evne, som jeg har. Og ikke nok med det, men at jeg også har lysten og glæden og begejstringen omkring det. Og jeg tror ikke på, at der findes nogen tilfældigheder. Og derfor føler jeg også, at meget af det, der er sket for mig op til 1990, er ligesom om, at jeg er blevet ført stille og roligt til at møde nogle forskellige mennesker. At nogle bøger nærmest er blevet... Jeg har underkøbet en bog, som jeg er blevet anbefalet i flere år, men som jeg ikke købte, og til sidst så fik min kæreste den i julegave. Ikke? Så nogle ting tror jeg jo ikke er tilfældigt. Jeg skulle åbenbart have den bog inden for hjemmets fire vægge. Når jeg laver klaverjancesessioner, så er der rigtig mange mennesker, der har lyst til at arbejde med noget nyt. De har lysten til det. Og jeg synes, det er noget, der også er meget vigtigt, når du spørger dig selv, hvad er det, du har lyst til? Hvad siger dit indre barn der? Hvad siger din indre stemme? Hvad føler du dig begejstret over? Hvilke nogle tanker, når du sådan kigger frem, glædes du over og nærmest får sådan en helt sug i maven og tænker, åh, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Desværre sker der jo bare tit det, at vi lader os holde os tilbage af angsten og fornuften og logikken. Sådan noget med, jamen kan jeg? Er jeg dygtig nok? Bliver det godt? Hvad vil min familie sige? Kan vi leve af det? Skal jeg måske omskoles? Men hvad er det, din indre stemme siger? Hvad er det, den siger til dig? Hvad gør dig glad at tænke på? Hvad har du lyst til at arbejde med? Jeg tror på, at det hænger sammen på den måde, at alt det, du lige nu sidder og har lysten til og kan begejstres over, det har du også mulighederne og evnerne og potentialet til at kunne skabe. Jeg har tænkt mig, at det der lidt er problemet, er jo ofte det her med skelne evne. Fordi hvad er den indre stemme? Og hvad er vores logik og fornuft? Og det jeg havde tænkt mig, var, at jeg på et tidspunkt vil jeg lave et afsnit om det og indtale her. Fordi det kan være meget vigtigt at kunne vide, hvad er hvad, hvordan skelner man. Men i min næste afsnit, der vil jeg tale om etik. Hvad har vi lov til som klaverjante, eller i det hele taget alle os, som arbejder med andre mennesker? Hvad har vi lov til at udtale os om? Hvilke emner kan man gå ind på? Hvilke emner kan man få svar på? Har vi lov til at gå ind og se på nogen, som ikke selv har bedt om det, eller eventuelt sidde og tale om en tredje person? Det vil jeg tale om i mit næste afsnit. Jeg vil sige dig tak for, at du brugte den her halve time sammen med mig, og jeg håber, at du vil lægge vejen forbi igen en anden dag. Ha' det rigtig dejligt.
Den optagelse, du netop har hørt, er helt tilbage fra 2005, og den var den første, jeg lagde op på hjemmesiden. Jeg indtalte den uden manuskript, satte mig blot til rette i min sofa og tændte for min båndoptager. Jeg tænkte engang, en båndoptager. I dag har jeg både håndholdte og trådløse optager, professionelle mikrofoner og sågar et lydstudie, som jeg lejer mig ind i ved særlige lejligheder. Siden 2005 er der kommet flere podcast til optagelserne her. Tallet nærmer sig efterhånden 100, og dem kan du høre kvitterfrit på min hjemmeside. Jeg har desuden skrevet 400 blogindlæg om alt mellem himmel og jord. Oktober 2014 åbnede jeg min webshop. I den finder du optagelser fra diverse foredrag, jeg har holdt rundt omkring i landet. Der ligger også fulde optagelser af en del af mine kurser, og der ligger meditationer samt programmer, der kan bruges som led i din åndelige udvikling. Så snart du har købt og downloadet dem, kan du høre dem så ofte du vil. Januar 2015 havde jeg 25 års jubilæum som klaverjant. Og jeg har i den anledning brugt knap et år på at skrive samt indtale, hvad du kan kalde en lydbog om mit liv som klaverjant. Den kan jeg virkelig anbefale dig at høre. Den varer knap 3,5 time, og jeg kommer rundt om mange tanker, følelser og oplevelser, som jeg har haft. Og jeg er ret sikker på, at når du hører den, så kan du genkende en hel del fra din egen proces og udvikling. Du finder den i min webshop. Tak for nu, og på genhør.